bukan semalam. Satu kenangan nan suram bila cinta kita putus di jalan. Kuharapkan impian menjadi kenyataan.